Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Premijer Vučić u Rimu razgovarao sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom i premijerom Mateom Rencijem, koji je obavestio o reformama koje je Srbija započela i o statusu procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Novi kvarovi na elektromreži u okolini Knjaževca, magistralni put Kladovo-Negotin ponovo prohodan za saobraćaj. 4 prosvetna sindikata najavili radikalizaciju protesta.
Tako da smo odlučili da ćemo ovoga meseca, mislim tu na 22. decembar, ovaj štrajk pretvoriti u jednodnevnu obustavu rada.
Podignuta optužnica protiv Dragana Đurića i još 6 osoba zbog, kako se navodi, malverzacije u Pančevačkoj Azoteri. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Istraživanja pokazuju da su diskriminaciji u Srbiji najviše izloženi Romi, osobe sa invaliditetom i stari. Ujedinjene nacije zahtevaju istragu protiv pojedinih američkih zvaničnika posle objavljivanja izveštaja o surovim tehnikama ispitivanja koje je primenjivala CIA. Na evropskom prvenstvu naše rukometašice igraju od 18 časova sa Francuskom.
Očekujem da dobijemo tu utakmicu. Ja mislim da je to sada jedna od najvažnijih utakmica, da ne kažem u celom prvenstvu.
Sutra oblačno i suvo, dnevna temperatura do 7 stepeni. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Rimu. O saradnji dve zemlje i procesu evrointegracije premijer razgovara sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom, a uskoro se očekuje i početak konferencije za novinare. Iz Rima se javlja naša Marinela Ražnatović.
Zvaničnu posetu Italiji predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić započeo je susretom sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom. Tokom sastanka sa kolegom Mateom Rencijem, pored evropskog puta Srbije, konkretno otvaranja poglavlja i ponovljene izuzetne podrške Italije našoj zemlji na tom putu, dominantne teme su ekonomske prirode, suštinske reforme koje obe države sprovode kako bi se obezbedio neophodni privredni rast i smanjio javni dug, zatim dalje investicije italijanskih firmi koje su veoma prisutne u Srbiji, kao i novi energetski aspekt posle obustave izgradnje gasovoda Južni tok, loše vesti po našu zemlju, ali i Italiju s obzirom na partnerski položaj u projektu. Premijer Vučić uskoro bi trebalo da se obrati novinarima posle razgovora sa italijanskim kolegom Mateom Rencijem, a zatim sledi susret sa predsjednikom Senata Pierom Grasom. Premijer Vučić je dao intervju uglednom italijanskom dnevniku Republika, ističući da je strategijski cilj Srbije da postane punopravni član Evropske unije. Povodom usaglašavanja politike naše zemlje sa Evropskom unijom, Vučić je precizirao da Srbija to čini u hodu, ali da ne može i neće prekinuti tradicionalne i ekonomske odnose sa Rusijom. Uostalom, enormnu štetu joj niko ne bi nadomestio, precizirao je premijer Vučić u intervju za dnevnik Republika.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić boravi u radnoj poseti Letoniji, gde će razgovarati s državnim vrhom te zemlje, koja 1. januara preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Predviđeni su susreti sa premijerom Letonije, predsjednicom parlamenta i ministrom spoljnih poslova.
Magistralni put Kladovo-Negotin ponovo je prohodan za saobraćaj nakon što je zbog poplava nakon obilnih padavina bio zatvoren skoro 24 sata. U prekidu je i dalje putni pravac Bor-Žagubica preko Crnog vrha jer je zaleđeno drveće palo na kolovoz, a u 7 sela u opštini Boljevac proglašena je vanredna situacija jer su meštani već 9 dana bez električne energije, kaže načelnica te opštine Miroslava Opačić.
Što se tiče elektrodistribucije, oni su stalno na terenu i struja je do sada puštena u Osniću, Bukovo i Valakonju, a očekujemo da do kraja dana struja se reši i za naseljeno mesto Rcanj. Najteža situacija u ovom trenutku je u naseljenom mestu Rujištu, gde je 60 stubova dalekovoda oboreno, a nalaze se na nepristupačnim terenima.
I na području Svrljiga izuzetno teška situacija prouzrokovana nevremenom. Bez struje je nekoliko sela u blizini Prevoja, Tresibaba i Stara planina, rekla nam je Slađana Đorđević iz opštine Svrljig.
Situacija se postepeno stabilizuje, ekipe su na terenu i očekuje se da do kraja dana i u ova sela stigne struja pod uslovom da se ne dese novi kvarovi. Lokalni autobuski saobraćaj zbog snega odvija se otežano i sa skraćenim linijama. Sva raspoloživa mehanizacija javno-komunalnog stambenog preduzeća Svrljig je na terenu i svi lokalni putevi su prohodni.
Zbog teških vremenskih uslova u tim mestima teško je uspostaviti napon, ali monteri EPS-a danonoćno rade na otklanjanju kvarova, saopštio je EPS. Navodi se da sneg neprekidno pada od preksinoć, da su putevi u istočnoj Srbiji pod snegom, kao i da se uz temperature oko nule ne smanjuje količina leda na provodnicima, što monterima otežava rad. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Predlog državnog budžeta za narednu godinu danas će razmatrati svi odbori vlade Srbije, a sutra bi o njemu trebalo da se izjasni i vlada.
Predlog budžeta za narednu godinu predviđa uštede u državnoj kasi od najmanje 700 miliona evra. Najveće uštede od oko 400 miliona evra ostvarit će se smanjenjem dela plata u javnom sektoru i penzija, a manje sredstava predviđeno je i za sva ministarstva, pre svega za nabavku robe i usluga, za službena putovanja i korišćenje službenih vozila. Predlogom budžeta, kako je rekao ministar financija Dušan Vujović, nije predviđeno povećanje poreskih stopa i akciza, ali se računa na bolju naplatu poreza i efikasnije suzbijanje sive ekonomije.
U budžetu za sledeću godinu planirano je i 16 milijardi dinara za otpremnine onima koji će izgubiti posao u javnom sektoru i neprivatizovanim preduzećima. Taj podatak podgrejao je spekulacije da bi čak 7000 ljudi moglo da ostane bez državnog posla u narednoj godini. Ministar privrede Željko Sertić naglašava da konkretni planovi za otpuštanja još ne postoje i da se za sada uglavnom računa na penzionisanje ili odlazak u privatni sektor kao glavne puteve smanjivanja zaposlenosti u državnom sektoru. Detaljnije Milica Rilak.
Ministar privrede Željko Sertić kaže da nema potrebe da se spekuliše brojem onih koji bi mogli da izgube posao u javnim i državnim preduzećima u sledećoj godini, pošto te kompanije tek treba da obelodane planove poslovanja sa sve uštedama koje od njih očekuje vlada. Redovan odlazak u penziju i odliv radnika ka privatnom sektoru za sada su jedini siguran put smanjivanja zaposlenosti u državnim firmama, što ne znači, kaže Sertić, da su neradnicima radna mesta zaštićena.
Da li će biti otpuštanja? Da. Ja sam prvi za otpuštanje neradnika. Ali kako ćemo da znamo ko su neradnici? Hoćemo li po političkoj funkciji to da određujemo? Hoćemo li po nekoj drugoj familijarnoj, rodbinskoj ili ćemo na profesionalan način? Svakako da to treba da uradimo na profesionalan način. To moramo da primenimo kao praksu jer je do sad, nažalost, nismo imali.
Vreme je takođe da se stavi tačka na tvrdnje da je javni sektor pun neradnika koji ne trebaju nikome, naglašava Miroslav Joksimović iz sindikata Telekoma.
A ko su onda ovi ljudi tamo što su se penjali po stubovima na 100 metara, rizikovali živote da bi dobili struju u Majdanpeku? Ko su ti ljudi iz Telekoma koji su, kad su bile poplave u Obrenovcu, bili u vodi do grudi i palili agregate da bi dobili ljudi da mogu da se jave svojim porodicama telefone? Znači, kad je frka, uvek zovemo javni sektor. Nijedno od ovih privatnih firme koje su ovde za telekomunikacije nisu se pojavili dok nije u Obrenovcu se povukla sva voda.
Pošte Srbije ne planiraju da u 2015. otpuštaju radnike, već, prema rečima direktora Milana Krkobabića, da preurede kompaniju da bi bila efikasnija.
Prirodni odliv je nešto što će biti sasvim dovoljno u ovoj prvoj, da tako kažem, etapi. Tamo gde nam nedostaju ljudi, prebacit ćemo one da ih ima više. Naravno da ih u nekim delovima ima i tekako više.
Ono što će se sigurno desiti je da će biti ugašena neprivatizovana preduzeća koja nemaju zaposlene ni delatnost, a postoje samo na papiru, potvrdio je ministar Sertić, a takva je svaka treća među 500 firmi kojima upravlja Agencija za privatizaciju.
Dakle, gotovo 170 firmi koje ne postoje, koje ne funkcionišu. I sada se stvara velika fama u javnosti, mi ćemo da oteramo preduzeća u stečaj. Pa ne, nije, od tih velikog broja preduzeća, najveći broj preduzeća je upravo u toj nekoj fazi gašenja gde potrebno samo taj završni korak pravni da se uradi.
Država će na pomoć oko transformacije velikih sistema poput EPS-a i železnice moći da računa na finansijsku i stručnu pomoć Svetske banke. Recept za postavljanje javnih preduzeća na noge je reorganizacija, rekao je Sertić, a eventualni viškovi radnika biće utvrđeni tek na osnovu ozbiljnih analiza poslovanja.
Štrajk prosvetnih radnika se nastavlja. U više od 1100 osnovnih i srednjih škola časovi su skraćeni. Ukoliko vlada ne odgovori na zahteve zaposlenih u obrazovanju, protest će biti radikalizovan. Predstavnici 4 reprezentativne sindikata prosvete najavljuju jednodnevnu obustavu rada 22. decembra i mogućnost da prvo polugodište bude poništeno. O tome Milka Babić.
Štrajku prosvetnih radnika svakog dana priključuju se nove škole. Za probleme prosvetara vlada nema sluha, a prema štrajku se ponaša kao da ne postoji, kaže Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Tako da smo odlučili da ćemo ovoga meseca, mislim tu na 22. decembar, ovaj štrajk pretvoriti u jednodnevnu obustavu rada. Planiramo također i jedan veliki protestni skup ovdje u Beogradu, ukoliko se ovako nikako, jel ako, nastave pregovori, da ne završimo prvo polugodište, da ne podijelimo knjižice učenicima, a ako se iz toga ništa ne bude, postoji ta mogućnost da ne započnemo drugo polugodište.
I pre smanjenja plata profesori su primali najmanje zarade u javnom sektoru, naglašava Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost. Smanjenjem plata prosvetara, tvrdi, država godišnje može da uštedi samo 20 miliona evra.
Ostavlja utisak o najobičnijem čoveku da imaju nameru da zakolju bika za kilogram mesa, a nanećete štetu koje će se verovatno meriti u početku stotinama miliona evra, a na duže staze i više.
Sindikati traže da se kolektivnim ugovorom nadoknadi smanjenje plate od 10%, kao i da se ne ukidaju tehnološki viškovi u prosveti. U školama članicama 4 reprezentativna sindikata časovi su od 17. novembra skraćeni na pola sata.
Konfederacija slobodnih sindikata u kojoj su radnici Telekoma, Pošte, deo Železnice, zaposleni u socijalnim službama, najavila je za 16. decembar jednočasovnu obustavu rada u firmama članicama tog sindikata. Traži uspostavljanje socijalnog dijaloga o načinu sprovođenja reformi, stavljanje van snage zakona o smanjenju plata zaposlenih u javnom sektoru i potpisivanje novih kolektivnih ugovora najkasnije do 29. januara sljedeće godine. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni polovinom januara, obustavit će rad na 24 sata.
Danas obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Iako tim povodom najčešće govorimo o ugroženim društvenim grupama, ove godine je zbog aktuelnih mera štednje i smanjenja zarada bilo dosta reči i o pravima radnika. Ipak istraživanja pokazuju da su diskriminacije u našoj zemlji najviše izloženi Romi, osobe sa invaliditetom i stari. Detaljnije Marina Bajić.
Ono što piše u deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, posebno o pravu na dostojanstven rad i život, u Srbiji ne važi. Predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović kaže da je zakon o radu zaposlenima umanjio radnička, a samim tim i ljudska prava.
Na taj način što im se standard smanjuje, umanjuje im se zarada kroz umanjenje minulog rada, kroz neka stečena prava, lakše mogu da dobiju otkaz.
Bez materijalne sigurnosti, ali i zdravstvene i socijalne zaštite, živi oko 100.000 starih u Srbiji, tvrdi Nadežda Satarić iz udruženja Emiti.
Svaka peta starija osoba ima potrebu za podrškom i pomoći od strane drugog lica za samostalno funkcionisanje u svojoj kući stanju. Država omogućuje servise samo za nekih 12-13.000 najstarijih i to u stotinak opština u Srbiji. U drugim opštinama ih nema.
Položaj osoba sa invaliditetom sada je bolji nego pre 10 godina, ali još puno toga treba da se promeni, kaže predsjednik Saveza paraplegičara Srbije Mihajlo Pajević.
Da ljudi razumeju šta je to invalidnost, zaboravljamo da postoji mnogo osoba slepi, da postoji mnogo osoba sa oštećenim sluhom koji ne mogu da komuniciraju zato što nema neke podrške koja bi bila potrebna i koja bi trebalo da ima društvo da im pomogne u tome.
Kada je u pitanju zaštita prava nacionalnih manjina, ostvaren je značajan napredak, ističe direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović i najavljuje brojne aktivnosti u borbi za unapređenje ljudskih prava.
Očekuje nas donošenje akcionog plana za manjine, nove strategije za unapređenje položaja Roma do 2020. izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, aktivnosti na lokalnom nivou.
Istraživanja pokazuju da se trećina pritužbi povereniku za zaštitu ravnopravnosti odnosi na diskriminaciju po nacionalnoj osnovi i da su Romi najugroženiji.
Upravo na Međunarodni dan ljudskih prava, a posle objavljivanja izveštaja Američkog senata o surovim tehnikama ispitivanja koje je primenjivala Centralna obaveštena služba, Ujedinjene nacije zahtevaju pokretanje krivične istrage protiv pojedinih američkih zvaničnika. Na skraćenoj verziji izveštaja navodi se da su se metode koje koristila CIA za dobijanje ključnih informacija posle terorističkih napada 11. septembra 2001. pokazale neefikasnim. Evropska unija i Kina zabrinute su zbog torture koje su primenjivale američke vlasti i pozivaju na oprez. Nevena Kostadinović.
Do Osame Bin Ladena i drugih osumnjičenih za terorizam, CIA nije došla surovim metodama ispitivanja zatvorenika, već uobičajenim obaveštajnim radom, zaključili su senatori. Američki predsjednik Barack Obama smatra da su takve metode u suprotnostima sa američkim vrednostima i da su uticale na ugled Sjedinjenih Država u svetu. Ipak, objavljivanjem istine, kako tvrdi, greške mogu da se isprave.
Bilo je zabrinutosti zbog potencijalne opasnosti koju mogu da izazovu takvi podaci, ali ne postoji savršen trenutak da se tako nešto objavi, ali to je bilo važno za nas i mislim da nas izdvaja upravo to što smo priznali da smo radili nešto loše.
Moazem Beg, nekadašnji zatvorenik u zalivu Guantanamo, za BBC pozitivno ocenjuje Obamin postupak i kaže da su brutalni zločini Islamske države direktna posljedica mučenja hiljade ljudi osumnjičenih za terorizam.
Takva vrsta mučenja je zločin. Da smo mi to uradili, bili bismo sudski gonjeni. S druge strane, ljudima u narandžastim odelima sa zapada su odsecane glave i 2005. i danas, 2014. Tu postoji direktna veza. Sve što se dešava je rezultat svedočenja o stravičnim mučenjima tamošnjih zatvorenika.
U međuvremenu specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava i borbu protiv terorizma Ben Emerson rekao je da visoki zvaničnici iz administracije bivšeg predsjednika Georgea Busha moraju da budu procesuirani i pozvao američkog državnog tužioca da podnese krivičnu prijavu protiv njih. Iz Human Rights Watcha upozoravaju da ukoliko se odgovorni ne kazne, mučenje će ostati deo politike i budućih američkih predsjednika.
Serge Lazarević, državljanin Srbije i Francuske, stigao je jutros u Francusku pošto je 3 godine bio talac severnoafričkog ogranka Al-Kaide. Predsjednik Francuske François Hollande danas bi trebalo da primi Lazarevića i njegovu porodicu. Hollande je jučer rekao da je Lazarević relativno dobrog zdravlja uprkos uslovima u kojima je držan u zarobljeništvu.
Zbog sankcija koje je Zapad uveo Moskvi, privreda Rusije izgubila je više milijardi dolara, dok je evropska privreda ove godine izgubila 40 milijardi dolara, a naredne godine je preti gubitak od 50 milijardi, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev. On se u intervju u ruskim televizijama osvrnuo i na dramatičan pad rublje, koji je, kako je rekao, izuzetno nepovoljan za rusku privredu na duži rok. Svetske cene nafte gotovo su prepolovljene i to može uticati na rublju, naveo je Medvedev. Ruski premijer je izjavio da njegovi odnosi sa američkim predsjednikom Barackom Obamom nisu loši, ali je dodao i da je američka politika nepredvidiva.
Ukrajinska vojska i proruski pobunjenici bi trebalo da počnu da povlače teško naoružanje sa linije fronta i formiraju tampon zonu u širini od 30 kilometara. Primirje koje je juče proglašeno na istoku Ukrajine uglavnom se poštuje, javljaju agencije i podsjećaju da su za juče zakazani mirovni pregovori u Minsku odloženi na zahtev proruskih pobunjenika. Ovo je 4. primirje za 8 mjeseci sukoba na istoku Ukrajine. Tokom sukoba je poginulo više od 4300 ljudi, a više stotina hiljada je pobeglo.
U nastavku emisije, između ostalog, na birou za zapošljavanje je 2500 lekara. Godinama čekaju na radno mesto, dok s druge strane imamo manjak anestezijologa, radiologa i pedijatara. Nedostaju i specijalisti opšte medicine.
Ja se brojim, da mi ne dođemo u situaciju za jedno 5 do 10 godina. Stvarno neće imati ko da reči ove narode.
Ostanite uz Radio Beograd 1 i Novosti dana. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv predsjednika Upravnog odbora Veterinarskog zavoda Dragana Đurića i još 6 okrivljenih zbog prodaje regresiranih i neregresiranih mineralnih đubriva u Pančevačkoj azotari od 2009. do 2012.
Precizira se da je budžetu pričinjena šteta od 55 miliona dinara prodajom regresiranog đubriva Veterinarskom zavodu, a prometom neregresiranog đubriva privrednim društvima iz Novog Sada, Beograda, Zemuna, Sombora i Pančeva pribavljena je korist od 625 miliona dinara. Osim Đurića, koji je vlasnik Zekstre i predsjednik fudbalskog kluba Partizan, optužnica tereti i Tihomira Trišića, Milana Divljaka, Radosava Vujačića, Mihajla Grujića, Branka i Gordanu Minjić.
Rešenje za štrajk advokata koji traje gotovo 3 meseca pokušaće na zajedničkom sastanku da pronađu predstavnici Ministarstva pravde i advokature. Resorni ministar Nikola Selaković, predsednici svih advokatskih komora u Srbiji i predstavnici međunarodnih advokatskih organizacija razgovaraće o problemima u srpskoj advokaturi i pravosuđu tokom popodneva. I u Ministarstvu pravde kao i advokati tvrde da su spremni za kompromis. Ide Maričić.
Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da je ministarstvo na čijem je čelu spremno da uradi sve što je u skladu sa zakonom da bi se štrajk advokata okončao i pravosuđe posle 3 meseca izašlo iz blokade. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže da je advokatura za dogovor, ali da je za to neophodno da se ispune još neki zahtevi.
Mi očekujemo glas razuma kako na jednoj, tako i na drugoj strani. Ono što ne valja, to je da ni na naš treći dopis zaista nismo dobili bilo kakav odgovor iz kabineta premijera.
Javnobeležnička komora već je učinila kompromis u trenutku kada je podržala izmene zakona o javnim beležnicima, kojima je omogućeno strankama i advokatima da sastavljaju ugovore, tvrdi predsjednik komore Miodrag Đukanović.
Čini mi se da smo time učinili jedan veliki ustupak zahtjevima advokata. Svako dalje izmena zakona o javnom beležništvu koju zahtevaju advokati bila bi upravljena protiv suštine javnobeležničke profesije i ona nije prihvatljiva ni za komoru ni za javne beležnike u Srbiji.
Uprkos tvrdnjama da su svi spremni za kompromis, dogovora nema već 3 meseca. Nova runda pregovora trebalo bi da počne već večeras. Ministar pravde Nikola Selaković, kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednicima svih advokatskih komora i predstavnicima međunarodnih advokatskih organizacija.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas rad Haškog suda. Glavni tužilac tribunala Serž Bramerc podneće redovan 6-mesečni izveštaj o saradnji sa Srbijom i ostalim zemljama bivše Jugoslavije. Prema najavama iz Hrvatske, njen stalni predstavnik pri UN-u Vladimir Drobnjak trebalo bi da iznese stavove Zagreba o odluci suda da pusti na privremenu slobodu lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja.
Pristalice neparlamentarne Srpske radikalne stranke, predvođene liderom Vojislavom Šešeljom, protestovali su ispred zgrade generalnog sekretarijata predsjednika Republike zbog, kako kažu, lažne fakultetske diplome šefa države Tomislava Nikolića. Zgradu su obezbeđivale jake policijske snage, pa radikali, po rečima Šešelja, nisu uspeli da uruče Nikoliću 10 diploma sa privatnih fakulteta. Nije bilo incidenata.
Ovo su novosti dana. Na birou za zapošljavanje je 2.500 lekara. S druge strane, imamo manjak anestezijologa, radiologa, pedijatara, lekara opšte prakse. Iako je Vladina komisija za zapošljavanje odobrila zapošljavanje 700 doktora i medicinskih sestara, to je po oceni zdravstvenih sindikata samo gašenje požara, a ne rešenje problema. Detaljnije Marina Stojadinović.
Mladi lekari sa biroa za zapošljavanje, ali i vrhunski hirurzi, anestezijolozi i radiolozi i dalje kupuju kartu u jednom pravcu, uglavnom do Nemačke ili Slovenije. U domovima zdravlja sve manje pedijatara, ali i specijalista opšte medicine. Lekari u jednoj smeni prime oko 50 pacijenata. To smanjuje kvalitet zdravstvene usluge, tvrdi doktorka Nevenka Dimitrijević, specijalista opšte medicine u domu zdravlja Voždovac.
Ne mogu da udomim pacijenta i da dovršim istraživanje njegovog zdravlja onako brzo kako bih ja to htela. Ja sve što mogu da uradim na primarnom nivou, verujte, to je sve manje i manje, jer ostvarili su nam dijagnostički aparati, ništa se ne nadoknađuje, nemamo dovoljno kadrova, a klinike nam traže da pacijenti budu kompletno obrađeni. Mnoge stvari moraju da se rade i u privatnim ordinacijama, a ja to ne smem da tražim od pacijenta, moram da uvažim i njegovo socijalno stanje.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Dragan Cvetić upozorava da će zbog odliva velikog broja zdravstvenih stručnjaka mnoge ambulante u Srbiji ostati prazne.
Ja se brojim, pa mi ne dođemo u situaciju za jedno 5 do 10 godina. Stvarno neće imati ko da reči ove narode. Doći ćemo u situaciju da lekari iz siromašnih arapskih, afričkih zemalja neće doći ovdje da rade.
Uprkos vladinoj odluci da posao uskoro dobije 700 lekara i sestara, dr. Dragan Cvetić kaže da je to gašenje požara i rešenje vidi u boljem planiranju kadrovske politike.
I mora se razmišljati o tome da se lekari stimulišu, da žele da ostanu u ovoj zemlji da rade. To su i plate. Znači, politika upisa i shvatiti da je zdravstvo grana od posebnog društvenog značaja.
U godini za nama oko 800 doktora je napustilo zemlju. Deficitarne specijalizacije nisu blagovremeno planirane, a ordinacije su ostale prazne i zbog novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Svaki zdravstveni radnik koji je ispunjavao bar jedan uslov za penzionisanje, to je i iskoristio.
Nobelova nagrada za mir 2014. uručena je danas u Oslu 17-godišnjoj Malali Yousafzai iz Pakistana i Kailashu Satyarthiju iz Indije jer su rizikovali živote boreći se za prava dece.
Malala je izjavila da se nada da će ova nagrada inspirisati sve devojčice širom sveta da se bore za svoja prava. Predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta Torbjørn Jagland izjavio je da sva deca imaju pravo na detinjstvo i obrazovanje, a ne na prinudan rad, ističući da ovogodišnji dobitnici najbolje odražavaju savest sveta.
U nastavku o bezbednosti dece na internetu, da bi se zaštitila njihova bezbednost, stručnjaci smatraju da je neophodno zajedničko delovanje države, škole, ali pre svega roditelja. Milenko Marković.
U današnje vreme, da bi dete postalo žrtva maltretiranja, dovoljno je da nasilnik otvori Facebook profil preko koga će slati uvredljive poruke ili fotografije montirane u Photoshopu. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković smatra da uvek postoji prostor da se takvim prestupnicima izriču strožije zatvorske kazne, ali upozorava da je za prevenciju daleko važnije da se roditelji aktivno uključe u zaštitu dece na internetu.
To što je to internet i to što su to kompjuteri, pa to prosto ne daje aboliciju, izvinjenje ako hoćete, za ona prethodna pitanja što su roditelji postavili deci kada interneta nije bilo. Gde si bio, šta si radio, s kim si bio, kako je bilo, kako je bilo na rođendanu, kako je bilo u školi. Prosto samo transponujete ta pitanja na internet i u taj cyber svet i vi ste već uradili tu, ajde kažem, prevenciju, tu vrstu, ajde kažem, nege prema deci. Dakle, nema dizanje ruke, ja to ne poznajem, ja to ne znam. Vi ste dužni kao roditelji da znate internet.
Pored roditelja u zaštitu dece moraju da se uključe i prosvetari. Direktor medicinske škole u Valjevu Aleksandar Maravić kaže da je ta ustanova, kao i sve druge u Srbiji, imala slučajeve sajber nasilja. Zbog toga su odlučili da preduzmu konkretne mere koje bi sprečile ili smanjile takve incidente u budućnosti.
U zadnjih, recimo, mjeseci i po dana uveli smo filtriranje podataka i preko servera školskih i svega ostalog, tako da govor mržnje ne dolazi u obzir, pornografski sajtovi ne dolaze u obzir, sekte ne dolaze u obzir itd. Generalno, propustili smo kroz filter ključne reči, preko školskih servera to je nemoguće uraditi.
Augusta prošle godine osnovan je sajt netpatrola.rs preko koga se mogu prijaviti štetni ili nelegalni materijali na internetu. Operateri tog sajta blisko sarađuju sa jedinicom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije. Za nešto više od godinu dana netpatroli je stiglo preko 1400 prijava.
Sport. Ženska rukometna reprezentacija igraće u Osijeku s Francuskom u drugom kolu grupe D evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 18 časova i možete je pratiti na drugom programu naše televizije. Miroslav Nešić.
Dan za nama u našem timu su maksimalno iskoristili. Pre podne da koliko toliko saniraju povrede, predveče je održani trening isto kao i tokom današnjeg prepodneva. Ono što je najvažnije, rukometašice su zdravstveno uglavnom spremne za duel sa Francuskom, a u sastavu će prvi put na šampionatu biti i srednje beke Kristine Liščević. O večerašnjem rivalu Francuskoj u našem taboru sve znaju, jer su proteklih godina imali nekoliko duela, posljednji pre 20 dana na Moberlingen kupu u Norveškoj. Očekivanja golmana Katarine Tomašević.
Naravno da očekujem da dobijemo tu utakmicu. Ja mislim da je to sada jedna od najvažnijih utakmica, da ne kažem u celom prvenstvu, u ovom krugu sigurno, jer samim tim ako pobijemo Francusku prenosimo bodove. Naravno, posle toga imamo i Slovačku koja je se pokazala da nije nimalo slaba ekipa. Znamo dobro Francusku ekipu, igrali smo protiv njih, tako da ja se iskreno nadam samo pobedi.
Utakmica Srbija-Francuska počeće u 18 časova, a od 20:15 igraće Crna Gora i Slovačka. Inače, već su poznata četiri učesnika naredne faze evropskog prvenstva. To su Mađarska, Španija, Norveška i Danska, dok posle sutrašnjih utakmica posljednju šansu da im se pridruže imaju Rumunija, Ukrajina, Rusija i Poljska.
Igraju se utakmice posljednjeg šestog kola Lige šampiona. Naša televizija od 20:45 na prvom programu prenosi meč Roma-Manchester City.
Na samom kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić u poseti je Italiji sa predsjednikom te zemlje Đorđom Napolitanom i premijerom Mateom Rencijem. Razgovarao je o saradnji dveju zemalja i procesu eurointegracija. Novi kvarovi zabeleženi na istoku Srbije kada je reč o elektromreži. Naime, struje nema i dalje u okolini Knjaževca. Magistralni put Kladovo-Negutin ponovo je prohodan za saobraćaj. 4 prosvetna sindikata najavila jednodnevnu obustavu rada za 22. decembar. Podignuta je optužnica protiv Dragana Đurića i još 6 osoba zbog, kako se navodi, malverzacija u pančevačkoj Azotari. Naša rukometašica od 18 časova na Evropskom prvenstvu igraju protiv Francuske, a iz Britanije i Španije stižu vesti o velikom nevremenu. Snažni vetrovi i ogromni talasi pogodili su priobalne oblasti severozapadne Britanije. Očekuje se da će meteorološki uslovi se pogoršati. Polasci nekih vozova i brodova su otkazani, a 17.000 domaćinstava na zapadnim ostrvima su ostali bez struje. U nevremenu koje je zahvatilo severoistočnu špansku pokrajinu Kataloniju, poginulo je 2 ljudi, a vetar brzine od čak 120 km na sat nosio je krovove i čupao drveće. U ovom trenutku 4 stepena u Somboru, 3 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 2 u Nišu, na Kopaoniku -3, tamo kao i na Zlatiboru pada slab sneg. Vreme sutra.
Sutra umereno oblačno i uglavnom suvo, ujutru mestimično slab mraz i magla, najniža temperatura od -2 do 1 stepen, najviše dnevna od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu ujutro kratkotrajna magla, tokom dana umereno oblačno, najniža temperatura 1, najviša dnevna 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Dragan Vučelić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.